Český rozhlas Plzeň, náš host.
Pozvání do páteční odpolední jízdy přijal přední český dokumentarista a režisér David Vondráček. Dobrý den přeji.
Hezký den, no to přední trochu bych byl skromnější přece.
A to vůbec nemusíte být ale skromnější. Tady nemusíte vůbec být ani skromnější.
Pokory jako ctí člověka, ale dobře, děkuji.
Jistě, tak je to hezká vlastnost. S panem Davidem nás spojuje stejný původ, já to můžu prozradit, že vy také pocházíte z Mariánských Lázní. Kolikrát do roka se tam vypravíte schválně?
No, my tam máme chalupu v obci Tři Sekery, což je takový zvláštní název. Někdy, když říkám v Bance Tři Sekery, tak se jako píšou malý S. Já říkám to jako Kutná Hora, pište velký S, obě dvě velká. Takže Tři Sekery a tam máme chalupku a tam občas tak jenom za tři měsíce jezdím.
No tak, kolik jste říkal, jenom za tři měsíce? Mm. Ano, to jsou ale Tři Sekery, ale ty Mariánské Lázně kolikrát navštívíte?
Jo, a to je vlastně, že jo, tak jedu přes Mariánky většinou a jdu pěšky, to si čistím hlavu, jdu pěšky přes obec Drmoul, Panský vrch nebo Velkou Hlejce, by znáte to.
Ano, ano.
A to je takový krásných 8 kilometrů a tam se tulám po lesích a dojdu
krásná příroda,
do těch Mariánek. Tam si dám křížový pramen a jdu zase nazpátek.
Dnes ale patříte opravdu mezi ty přední české dokumentaristy, nechci říkat nejlepší, ale máte toho hodně už za sebou, myslím, z těch dokumentárních filmů k těm taky dojdeme a reportáží. Jaká byla ta cesta vůbec k tomu stát se čelným představitelem dokumentaristů a režisérů v České republice?
Já jsem o tom takhle nikdy jako nepřemýšlel, dokonce se a i tak nerad profesně jakoby zařazuju, nebo že bych tvrdil, že mám nějaké povolání. Nějak jsem se propracoval k tomu, že se živím tím, že vyprávím příběhy skrze příběhy lidí, kteří se nějak zamotají do svých životů nebo do dějin. A samozřejmě trvalo nějaký čas, než člověk nastudoval, protože nemám odborné filmařské vzdělání, aby jak nastudoval teorii filmovou, televizní, ale sám i víte možná ze svého života, jak je důležitá praxe, takže taková ta praxe života.
Ale ona někdy i ta náhoda a štěstí tomu docela přispějí.
Taky, to si myslím, že jsou spojité nádoby, takže člověk se nějak takhle do toho zapletl, takže vlastně příjemné, že zatím mi to vychází, že si můžu nacházet sám témata, a takové ty publicizující spolupracují s pořadem Reportéři ČT v České televizi, anebo pak už takové větší, které utáhnou snad ty filmové plátno. To už jsou jako větší jako dokumenty. Takže takhle no.
Vy teda pracujete, nebo spolupracujete s Českou televizí. Už se to maličko nastínil, když máte za úkol, třeba dostanete za úkol něco natočit. Je to tak, nebo vy sám si vybíráte, co budete
dělat? Já si vybírám sám, na to musím teda zaklepat, že vlastně jsem si to jako autorsky zpracuju i sám natočím. Mám úzký okruh spolupracovníků, kameramanů a střihačů, takže vlastně je to pak mé dílko, což tak pro takový pocit seberealizace jako příjemný. Jako, to nemyslím nějak sebestředně, že film je kolektivní dílo, ale přece jen jako je to vaše téma, váš příběh a to je dobrý. No.
Vy tedy za kamerou nestojíte?
Ne, kameru nedělám.
Nedělal jste nikdy, že byste si něco točil?
Pokoušel jsem se, ale myslím si, že aspoň taková zkušenost moje je, že ta kamera je trošku jako jiný pohled a když je dobrá symbioza a domluva režiséra a kameramana, tak je to aspoň pro mě lepší. Když jsou osobnosti jako třeba Jan Špáta, který točil i sám a jsou to vynikající věci.
Že stát se odmala, nebo mě jste odmala přání stát se dokumentaristou a režisérem, je to netypické?
Ne, vůbec ne, právě, jako já to nějak vůbec nerozlišu, já se považuji i za novináře, jako publicistu, vůbec nepohrdám těmito profesemi, jako se někdy z části těchto filmarských elit se to někde ozývá, nemyslím vůči mě, ale tak vůbec, že to takový to povrchnější, plitší, mělčí zpracování publicistický a mi to tak nepřijde, jako tak se natočím reportáž, kde vím, že samozřejmě musí být jednodušší, musí tam být jednodušší story, nemůžu jít do nějakých hlubinných psychoanalýz nebo nějakých složitých zkoumání, i ty vyrazují prostředky nejsou tak filmové, jako třeba u většího filmu, tak se pokouším to nějak jako prolínat, taky člověk se musí nějak jakoby živit a zatím jsem se nepropracoval do toho, abych vlastně filmama se živil, jako grant se nikdy žádnej nedostal, takže prakticky se živím touhletou televizní novinařinou a jsem tomu rád. Ale v rámci toho právě člověk někdy kápne prostě na téma, o němž si myslí, že má přesah a že utáhne větší příběh, což je zase možná výhoda toho, že děláte podobnou profesi, že se pohybujete takhle v živý realitě.
Ano.
A pak, když odhadnete, že ten příběh má přesah a že může oslovit prostě jinou metodou, tak si pak uděláte všechno pro to, aby to mohl být dokument nebo nějaký film.
Které oblasti vás nejvíce zajímají, ze kterých si vybíráte zdroje pro natáčení?
Tak já nějak tíhnu k tomu až možná přepjatě k takovým těm existenciálním příběhům sociálního charakteru třeba lidí v mezních situacích. Vlastně tady, to zase myslím egocentrické, když jsme v Plzni, loni jsem tady vyhrál Zlatého ledňáčka, letos vlastně Českého lva za Lásku v hrobě, to je o dvou lidech, jež jsem sledoval 5 let, kteří žijí v hrobě a zažívají strasti a slasti života a vlastně končí to smutkem, melancholí a mě tam zajímalo smrtí. Mm-hmm. A mě tam zajímaly jejich, jako, jejich dětství, odkud jsou, proč jsou, kde vyrůstali, kde se v nich vzala ta vůle k sebedestrukci, když to takhle nazývám. Tak inklinuju, co se týká jako většího příběhu, který už má dokumentární parametry, k něčemu opravdu vyhrocenému člověku v absolutně mezní situaci.
Mě zajímalo ještě k těm lidem, jak jste o nich hovořil, tedy že jste s nimi natáčel Lásku v hrobě. Jak jste na ně přišel? Upozornil vás na ně někdo, nebo jste náhodou přišel na to, že existují dva lidé, kteří se rozhodli prožít zbytek života v hrobě?
Já jsem předtím točil plno takových jako věcí s bezdomovcema, ale tady to byla úplná náhoda. Jsem chodil po hřbitově, mám takovýho koníčka, že se tam čistím hlavu, kromě to, že chodím ze 3 sekr do Mariánek.
Ano.
A chodil jsem po Olšanských hřbitovech a koukám, že přes ulici je nějaký hřbitov, který neznám, tak jsem přeskočil zeď. A byl to německý evangelický zrušený hřbitov a já tam koukám, že tam z hrobu vylejzají pak mý hrdinové, jako kluci tam hráli.
Tak nebál jste se tady, když jste viděli, že někdo vychází jako to bylo,
no, ne, jo, to jsem si jako lekl, jako ten Honza Bouška vyšel takhle a pak mě pozval na polívku, kterou tam měl prostě mezi rakvěma lepkama, pak tam hráli s lepkou fotbal.
Říkejte, to zní až morbidně. Tak
co je to za komunitu, která tam takhle žije jako, a byli šťastní za tu hřbitovní zdí? Oproti třeba lidem, co žijou mimo hřbitovní zeď.
Vy jste tu polívku jedl? Přímo takhle?
No, já jsem si toho dal pak jako v té hrobce, no, té Jany Chochláčové, to byla pak jeho věčná snoubenka.
Jaké jste měl pocity při vychutávání toho pokrmu v hrobě?
Jo, to jsem jako mě tam mezi nima bylo fajn, vlastně, já jsem tam chodil, jako, aniž bych plánoval nějaké natáčení, jako tomu ten film, když se trochu fandě možná vyznívá jakoby autenticky, že to byly s kameramanem Honzou Kadeřábkem, že to byli naši přátelé.
Takže pak jste dostal nápad, že byste mohli seznámit i ostatní lidi s tím, jak to vypadá, když někdo se rozhodne prožít zbytek života v hrobě a dotyční hlavní postavy filmu souhlasili.
No, souhlasili, protože my jsme si řekli, budeme to točit, jako uvidíme, co to dá. My jsme nečekali, že to veme takový rychlej obrat, protože oba dva už jsou mrtví a ta Jana Chochláčová, jedna z těch hlavních hrdinek, umírá přímým přenosu. Takže to bylo takový opravdu naturalistický a člověk měl vůli pomoct a nešlo to, protože ty lidé tyhle jsou notoričtí alkoholici a nechtějí pomoct, když jsme se pokoušeli. Takže to mělo takový jakoby smutný grády a člověk není přece jenom cynik a nějaký nihilista a má v sobě furt nějaký ten, když je trochu profesí deformovaný, má v sobě trochu možná lidský altruismus. Takže do dneška jsme s tím kameramanem takový přešli.
Ovšem, vy si nevybíráte jenom taková ponurá témata. Věřím, že jsou určitě nějaká i optimistická. Pod vaším jménem nebo za vaším jménem stojí cykly jako Cestománie. Tam jste se asi vypravil i na nějaká optimističtější místa.
No, tak to bylo pro společnost Fabio. To jsou takový publicizující věci. Teď prakticky v Plzni v rámci finále mám taky spíše publicizující televizní dokument. Já to rozlišuju, že je to prostě trošku jiný žánr. Že? Jako když jsem točil Lásku v hrobě, tak to bylo 5 let, 1000 hodin jsme to střihali. Je to fakt asi film, který, když dostal tolik cen, tak zřejmě jako je to film, myslím si, jako filmový jazyk, který u té televizní dokumentaristiky publicizující, bohužel, když na to máte 12 dnů jenom a máte tam 4 hrdinky, tak děláte to, co můžete, stojím si za tím, ale vidím to stále, že je to fakt jiný žánr. Ale je zase dobrý v Plzni, že kromě těch velkých filmových dokumentů, které vznikají léta a mají plno grantů, takže Plzeň finále sáhne i po té jakoby aktuální publicizující notě, což jsem se pokoušel zpracovat loni příběh 4 mladých dam, kteří zosobní, nazývá se to někdy radikální levici, a to bylo v tom roce, kdy bylo těch nejvíc demonstrací, bylo 100 000 lidí na tom Václavském náměstí, jak tam byli ti odboráři a je tady vůbec nový hnutí lidí, kteří byli mladí, když zažili 89., kteří se dost razantněji vymezují vůči současné politice a některé z nich, i z těch mých dám, už jsou třeba na hraně, by někdo mohl říct, jako proti systému, proti liberální demokracii a to chtěl zkoumat přes jejich osobní životy a pohledy na svět, ale je to publicistické český dokument, není to dokument.
Byly vstřícné tyto dámy?
Samozřejmě, že tam byla velká, byla velká jakoby příprava, že jsem se s nima scházel. Musel jsem...
Jak je poznávat asi určitě, že?
No tak já jsem si nastudoval předtím, protože jsem se uvědomil, že jako už na té veřejné scéně vystupují a podle mě čím dál více to ukazuje, že už reprezentují jistý prostě pohled na politiku, na jistou prostě razanci neúplně zvyklou v těchto těch poměrech. Takže Ilona Švihlíková dneska už je první dáma, řekněme levice, krajní levice, a Tereza Štěklová, socioložka z organizace Pro Alt, je mezi těmi intelektuály nalevo nebo na půl krajně nalevo, taky už jako velká figura. A tak jsem věděl, že je to zajímavé, že se tady objevují dámy, ne muži, a že je to takový malý český fenomén tady u téhle generace dám v kristových letech. A vyvážil jsem to pohledem ze zdola takové mladé dámy, která vlastně je nezaměstnaná často, a bych ukázal, že vlastně není ten sociální život pro lidi, kteří nemají vzdělání a bojují ze dne na den a nemají kde bydlet, že to není jednoduché. A pak tam mám Sašu Úlovou, což je dcera známého bývalého disidenta, politika, novináře Petra Úla z takové té radikálně levicové nebo levicové demokratické vlastně později to rodiny. Takže takový 4 portrétky, sledoval jsem je celý rok na pozadí těch událostí, některých se i ty dámy zúčastnily, ale zajímá mě spíš jejich jakoby vhled do té situace skrze to, jak oni přišli na ten svůj takzvaný světový názor a jak žijou, jaký životní styl, jak to mají s chlapíkama, jako jak to mají v těch milostných stazích, protože se nedá oddělit veřejná angažovanost od toho osobního.
Takže i do osobního života vás vpustili.
Jak říkal Hrabal, nemůžeme se vypadat ze svého těla a ze své epochy.
Za chviličku po písničce se budeme mluvit o tom, s čím jste přijel na letošní ročník finále a jaká práce je před vámi.
Vánek zlaté klasy hladí a z dálky září bílé šaty svatební. Vák s modrou krpou ladí a já na cestě dříve plné kamení. Sám v údivu si šeptám, tak tudy jsem chodíval každý den. A pak se nahlas ptám, jak tenkrát zase breptám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Vždyť já vím, jak sláma voní, kdy slunce chodí spát a hvězdy vstávají. Jak cinká postroj koní a za letní noci zdi domů sálají. Žár mění barvu, svívám, a když mráz začne kouzlit do oken, sníh pláň polí odívá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když chci se dobře podívat na krásu, která zruší, a pak si o ní třeba s dětmi povídat. Objevit kytku v lomu, prásknout sebou pod smrk na holou zem. Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem.
Mám radost, že jsem zůstal, jakým jsem, zpívala skupina Rangers. Je ta otázka vhodná i pro pana Davida Vondráčka? Jste taky tím, co jste býval, nebo vás třeba sláva trošku i malinko posunula jinam?
Ne, polní tráva, fakt česká sláva. Jako, myslím si, že člověk se po těch všech různých kotrmlecích života se možná naučí malinký pokoře, takže myslím si, že mě snad jako slavomanství nějak nehrozí.
S jakým dílem jste přijel na letošní ročník finále v Plzni?
Jak už jsem se zmínil, nazval jsem to Rozhorčené 2012. Rozhorčené to mladé dámy, většinou intelektuálky kolem Kristových let, kteří zosobní trošku tu českou radikální levici. Je to takový nový český fenomének vlastně organizací Pro Alt, Alternativa z dola, Deník referendum. A chtěl jsem trošku zmapovat, ale přes tu intimitu vlastně života běhu těchto dám, který zosobní tuhle tu politiku, ale necpat tam ty politiky tolik a ideologii, ale ukázat je s tou velkou otázkou, jestli jaké jsou lidsky a jaké jsou politicky. Takže vlastně, ale upozorňuji na to, že je to spíš televizní dokument. Jsem rád, že Plzeň bere i televizní publicizující dokumenty, že to není pro velký plátna, ale snad to má nějakou vypovídající hodnotu o téhleté době.
Zítra převezmete cenu České asociace českých filmových klubů. To je za ten film Láska v hrobě?
Ano, to je vlastně za Lásku v hrobě. To nějak hlasovali klubisti a to mě potěšilo, že vlastně, že i diváci vlastně a dost nároční diváci jako mě ocenili.
To je dobře. A jaká práce je před vámi, nebo co máte teď roztočené?
Já mám jako ve fázi scénáře a takových složitých psychologických jakoby domluv velký téma, nevím, jak to vyjde. Úplně náhodou jsem se ve vlaku, když jsem jel z Berlína, kde se promítala Láska v hrobě, tak jsem potkala holku 30 let, která pochází ze Šumavy a je původem, rodiče jsou Slováci z Rumunska, kteří osedlovali pohraničí a dali jsme se prostě do řeči a ona mi říkala story, který jsem nechtěl věřit a pak jsem si to doma na internetu ověřil, aby jsem v kriminalistickém archivu i se stalo to, že nejbližší rodina se mezi sebou v roce 62 skoro vyvraždila, jí tatínek náhodou přežil. Jedná se o největší masovou vraždu v poválečných dějinách, kde zahynulo 5 dětí, kdy nejbližší příbuzenstvo z největší masová vražda ze zjištěných důvodů. A i tatínek jako 5letý přežil to vraždění svého nejbližšího příbuzného vlastně svého bratrance s tím, že taky vlastně tatínek poprvé nachází ke svíce řek tým jí známý z toho kupečka, z toho vlaku vztah a začínají si rozumět a ona chce vypátrat, co se stalo. Protože zjišťuje, že v té rodině byly nějaké věci, kterým nerozuměla, že plno věcí bylo tabuizovaných a že tam velký tragický rodinný tajemství. A je to historicky...
Víte, je to zase taková ta náhoda.
Je to fakt jako náhoda.
Že tohle to člověka no, asi nepotká běžně, aby ve vlaku takhle se začal zabrát s někým povídat. Ale že a to, když se dozvíte takové důležité věci.
Že ta Martina mi to poví.
Že? Přesně tak, no. Že se ty lidi otevřou, aniž by vás třeba znali a řeknou vám vlastně svůj životní příběh po cestě.
Ale otázka je vlastně, že jsme v archivě, všechno prostě sedí, je to i zajímavý historicky a vůbec žijou ještě kriminalisti, snad žijou psychologové, kteří zkoumali tuhletu rodinu. Tak uvidíme, co z toho bude.
Já vám přeji samozřejmě do dalších let spoustu skvělých filmů. Řeknu na závěr, že hostem odpolední jízdy byl skvělý dokumentarista i režisér David Vondráček a děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.